สวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันในเรื่องของรูปธรรมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกประการหนึ่งถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจก็เป็นอารมณ์ของปัญญาได้เพราะปกติเราทึกทักยึดถือในรูปที่เป็นอารมณ์กันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้แก่อารมณ์ทั้ง5ที่เรียกว่าปัญจกามคุณอารมณ์เราใฝ่หารูปใฝ่หาเสียงใฝ่หากลิ่นใฝ่หารสใฝ่หาโผฏฐัพพารมณ์ติดต่อสืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาโดยเราไม่ทราบว่าเป็นรูปไม่ทราบรูปโดยความเป็นรูปแล้วก็ทึกทักยึดถือสิ่งที่มากระทบทวารชั่วคราวก็ทึกทักคิดถือว่าเป็นจริงเป็นจังอยู่ตลอดเวลาถ้าเราได้ศึกษาเราเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจแบบคนเราอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เพียงชั่วคราวชั่วคราวนั้นก็หมายถึงชั่วเขาเรียกว่าปัจจุบันอัตถาปัจจุบันอัตถานี่ก็หมายถึงตั้งแต่เกิดมาจนกว่าจะถึงแก่ความตายอันเป็นมรดกของกรรมที่เราได้ขันธ์5มาใช้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองในที่สุดขันธ์5ก็จบลงนะครับเพียงแค่ตายแต่ว่าไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงแค่ตายเท่านั้นนะครับอย่างกระแสโลกนี่ก็คิดเห็นว่าพอตายลงก็จบกันแต่กระแสธรรมนั้นพอตายแล้วก็ต้องอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะต้องมีรูปมาใช้ต่อไปอีกมีนามมาใช้ต่อไปอีกมีรูปมีนามมาให้อะไรใช้กิเลสครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้แก่พวกอนุสัยกิเลสของเรานั่นเองน่ากลัวครับเพราะให้มีการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมลงไปแล้วผลของกรรมก็จะเกิดขึ้นอันให้ภูมิต่างๆจะหาที่สิ้นหาที่สุดไม่ได้ดังนั้นอิทธิพลของรูปนั้นก็มีมากทีเดียวในความเป็นอยู่ของสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายแต่ว่าโดยย่อแปลว่านับแล้วไม่นับอีกรูปก็มีเพียงแค่28รูปนี้เท่านั้นนะครับไม่มากอะไรนะครับเราค่อยๆศึกษาการทีละรูป2รูปนะครับแล้วก็จะได้ความเข้าใจในรายละเอียดแล้วก็ได้ทราบว่าในบุคคลต่างๆทั้งหลายที่เกิดตามภูมิ27ภูมินั่นน่ะมีรูปอะไรบ้างเพราะเหตุใดจึงมีรูปเท่านั้นนี่เราจะได้ศึกษากันทั้ง5ในและเราจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้เราจะศึกษาต่อจากมหาพุทธรูปเราศึกษาไปเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้ก็มาถึงเขาเรียกว่าภาษาทะลุ5ภาษาท่านี่แปลว่าเป็นความใสใสในที่นี้ก็หมายถึงว่ารับกระทบกับปัญจลมได้นะครับที่เรียกว่าใสในที่นี้ไม่ใช่ใสเหมือนแก้วใสเหมือนกระจกใสเหมือนน้ำใสอะไรก็หาไม่ได้นะครับคำว่าใสในที่นี้หมายถึงว่ารับกระทบกับอารมณ์ทั้ง5ได้เรียกว่าภาษาทะหรือเรียกว่าภาษาทะลุบ5มีจักขุภาษาทะลุบมีไว้สำหรับกระทบกับรูปารมณ์โสตภาษาทะลุบมีไว้กระทบกับสัทธารมณ์ฐานะภาษาทะลุบมีไว้สำหรับกระทบกับขันธารมณ์จิวหาภาษาทะลุบมีไว้กระทบกับรสารมณ์กายภาษาทะลุบมีไว้กระทบกับโผฏฐัพพารมณ์ทั้ง3ซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันเป็นไปตามลำดับ มาเพื่อจะเข้าใจเรื่องราวของรูปเหล่านี้เป็นอย่างดีในการศึกษาเล่าเรียนก็เพื่อที่จะให้ได้มาถึงกรรมสกตาปัญญารู้จักเหตุจากผลของกรรมรู้จักเหตุจากผลโดยย่อบ้างโดยพิสดารบ้างเนี่ยเราจะต้องศึกษาเราเรียนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นปรมัตถประโยชน์นะครับถ้าเรามาพบพุทธศาสนาแล้วไม่ได้พบปรมัตถารมณ์เนี่ยน่าเสียดายเพราะชีวิตเราจะได้ประโยชน์น้อยเหลือเกินโดยมากเขาก็จะติดยันในพวกเขาเรียกว่าลิงคศาสนาลิงกศาสนานี่ได้แก่อะไรศาสนบุคคลคืออะไรก็เลื่อมใสกันในพระสงฆ์องค์เนนต่างๆบางทีท่านไปทำผิดพระวินัยอย่างร้ายแรงแต่ละครั้งละคราวเป็นละลอกละลอกชาวพุทธแล้วก็หวั่นไหวไปตามๆกันและโดยมากจะไปติดอยู่ในบุคคลหรือศาสนวัตถุติดกันอยู่ในวัตถุที่สวยงามเช่นโบสถ์หลังหนึ่งมีราคาเป็น10ล้าน20ล้าน100ล้าน1000ล้านนี่ก็ยิ่งสร้างได้มากเท่าไหร่หมายถึงพุทธศาสนาเจริญตลอดจนวัดวาอารามสำนักสงฆ์อะไรปรากฏใหญ่ขึ้นมามากๆเนี่ยพระพุทธศาสนาจะเจริญหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างพุทธรูปเนี่ยเหลือเฟือตามวัดวาอารามต่างๆทั้งหลายนี่นะครับเพราะแรงศรัทธาของชาวพุทธเรามีมากเหลือเกินพวกนี้เรียกว่าศาสนวัตถุทั้งนั้นแต่การที่สามเรียกว่าศาสนธรรมคือตัวพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ในทางพุทธศาสนาก็มีหลายสำนักได้พิมพ์ขึ้นมาจำหน่ายกี่ชุดกี่ชุดของใครก็จำหน่ายหมดทั้งนั้นก็ถวายไปตามวัดวาอารามต่างๆโดยมากท่านก็ใส่ตู้ไว้บูชานะอันเป็นในเครื่องหมายว่านี่แหละคือพระไตรปิฎกหรือจะอ่านก็ตีความไปตามพยัญชนะก็ยังไม่เข้าถึงปรมัตถ์ก็ยังติดอยู่ในเขาเรียกว่าลิงคศาสนาอยู่ดีแต่การสุดท้ายเรียกว่าศาสนพิธีนะครับก็ติดกันงอมแงมจะทำอะไรขึ้นมาก็ต้องมีพิธีกรรมในทางศาสนาอันนี้ก็แสดงว่าเป็นเครื่องหมายป้ายบอกของพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าอุปมาบริษัทบริษัทหนึ่งลิงคศาสนาก็เหมือนอย่างกับยี่ห้อของบริษัทไม่ใช่ตัวสินค้าตัวสินค้านั้นอยู่ที่ปรมัตถ์ปรมัตถธรรมนี่ถ้าเราศึกษาเราเรียนท่านได้แสดงว่าเป็นปริยัติศาสนาแต่ปริยัติศาสนานี่ต้องศึกษาเราเรียนให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจในอารมณ์ที่เป็นความจริงและสามารถจะมาพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นการศึกษาที่ดีและก็จะได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งชีวิตของเรานี่ก็จะเข้าถึงปรมัตถประโยชน์จะได้ประโยชน์เข้าไปรู้ความจริงของปรมัตถ์อารมณ์ของปรมัตถ์นี่แหละเป็นอารมณ์ที่ฝึกของปัญญาดังนั้นเราควรจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวของรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นอย่างดีนามธรรมแล้วก็ศึกษาไปแล้วประกอบด้วยจิตกับเจตสิกตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของรูปรูปในกลุ่มที่สองนี่เรียกว่าปสาทรูปห้าความจริงอุปาทยรูปมี24แล้วก็จะได้ศึกษากันเป็นไปตามลำดับนะครับเราศึกษาเรื่องของปสาทรูปห้าเสียก่อนปสาทรูปคำว่าปสาทะแปลว่าความใสภาษาทรูปหมายถึงรูปที่มีความใสย่อมสามารถรับภาพต่างๆภายนอกได้ถ้ากระจกเงาขุ่นมัวเสียแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับภาพเหล่านั้นได้เลย ปฐาทรูปคือรูปที่มีความใสนี้มีอยู่5อย่างต่างๆกันได้แก่จักขุปสาทรูปโสตปสาทรูปคานะปสาทรูปจิวหาปสาทรูปและกายปสาทรูปจะได้แสดงปสาทรูปทั้ง5โดยลำดับดังต่อไปนี้ข้อ1จักขุปสาทรูปจักขุปสาทรูปเป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากกรรมมีความใสดุจกระจกเงาและสามารถรับรู้รูปารมณ์คือสีต่างๆได้ตั้งอยู่ในระหว่างกลางตาดำมีเยื่อตา7ชั้นมีสันฐานโตประมาณเท่าหัวเหามีหน้าที่ให้สำเร็จจิต2ประการคือเป็นวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งจักขุวิญญาณจิตประการหนึ่งและเป็นทวารอันเป็นประตูเกิดแห่งจักขุทวารวิถีอีกประการหนึ่งมีวจนัตถะว่าจักขุวิญญาณทิฏฐิตังหุตวาสมะวิสมังจักขติอาจักขันตังวิยะโหตีติจักขุแปลความว่ารูปใดเป็นที่ตั้งแห่งจักขุวิญญาณและมีสภาพเป็นอยู่คล้ายกับจะบอกให้จักขุวิญญาณรู้อารมณ์นั้นว่าอารมณ์นั้นดีหรือไม่ฉะนั้นรูปนั้นชื่อว่าจักขุได้แก่จักขุประสาทรูปจักขุประสาทรูปนี้มีคุณลักษณะพิเศษอยู่4ประการรูปาภิคาตาละหะภูตปสาทลคณังมีความใสของมหาภูตรูปที่กระทบรูปารมณ์เป็นลักษณะรูเปสุอวิญชนะละสังมีการชักนำมาซึ่งรูปารมณ์เป็นจิตจักขุวิญญาณัสสะอาทาละภาวะปัจจุปัฏฐานังมีการเป็นที่ตั้งรองรับจักขุวิญญาณจิตเป็นผลทิฏฐากามตานิธานะกรรมะชะภูตะปัฏฐานังมีมหาภูตรูปอันเกิดจากกรรมอันประสงค์ที่จะเห็นเป็นเหตุใกล้จักขุประสาทรูปนี้จึงไม่ได้หมายเอาไม่ได้หมายถึงในตาหรือลูกตาทั้งลูกแต่มุ่งหมายเอาเฉพาะจักขุประสาทรูปที่ตั้งอยู่กลางตาดำโดยเฉพาะเท่านั้นในอัตถสาลีนีอัตถกถาแสดงความหมายของจักขุไว้เป็น2ประการคือมังสาจักขุและปัญญาจักขุมังสาจักขุได้แก่ในตาเนื้อที่ใช้มองดูสิ่งต่างๆได้เช่นในตาของสัตว์ทั้งหลายว่าโดยสภาวะธรรมแล้วก็ได้แก่จักขุประสาทรูปนั่นเองปัญญาจักขุได้แก่ความสามารถในการรู้เรื่องต่างๆด้วยปัญญาคือเป็นการรู้ได้ทางใจไม่ใช่รู้ได้ด้วยในตาปัญญาจักขุนี้พระพุทธองค์ยังแสดงไว้เป็น5ชนิดคือ1พุทธจักขุหมายถึงญาณปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังรู้ในอัธยาศัยของสัตว์โลกทั้งปวงได้เรียกว่าอาทยานุสัยญาณและญาณปัญญาที่สามารถรู้นามอินทรีย์ก็คือสัตตินทรีย์วิริยินทรีย์สัตตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายว่ายิ่งหรือหย่อนเพียงใดที่เรียกว่าอินทริยะปโลปริยติญาณองค์ธรรมได้แก่มหากิริยาญาณสัมปยุตตจิต4ดวง2สมันตจักขุหมายถึงญาณปัญญาที่สามารถรอบรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งบัญญัติและปรมัตถธรรมที่เรียกว่าสัพพัญญุตญาณองค์ธรรมได้แก่มหากิริยาญาณสัมปยุตตจิตดวงที่1 3ญาณจักขุหมายถึงญาณปัญญาที่ทำให้สิ้นอาสวะกิเลสที่เรียกว่าอรหัตตมรรคญาณ หรืออาสวัคคยายานองค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกในรหัตมรรคจิต4ธรรมจักขุหมายถึงญาณปัญญาของพระอริยบุคคลเบื้องต่ำทั้ง3คือพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีองค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ในมรรคเบื้องต่ำ3 5ทิพจักขุหมายถึงญาณปัญญาที่สามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ไกลแสนไกลได้อย่างละเอียดด้วยอำนาจของสมาธิที่เรียกว่าอภิญญาสมาธิองค์ธรรมได้แก่อภิญญาจิต2ดวงปัญญาจักขุทั้ง5ประการนี้พุทธจักขุและสมันตจักขุย่อมมีได้ในเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นส่วนปัญญาจักขุที่เหลืออีก3ย่อมเกิดแก่พระอริยบุคคลอื่นๆหรือฌานลาภีบุคคลที่ได้ทิพจักขุญาณตามสมควรแก่ญาณและบุคคลอันนี้ก็เป็นเรื่องของจักขุประสาทจักขุประสาทนี่เป็นตาเนื้อนะครับแต่ว่าก็ได้นำเอาตาของปัญญามาแสดงไว้ด้วยตาเนื้อนี่เป็นความใสสามารถรับกระทบกับรูปารมณ์ได้ส่วนตาปัญญาอีก5ประการนั้นหมายถึงรู้ได้ทางใจต้องฝึกฝนอบรมปัญญาให้ดีแล้วสามารถจะทราบได้ประการแรกเราก็ทำความเข้าใจในจักขุประสาทรูปซะก่อนนะครับว่าไม่ใช่ลูกตาทั้งลูกนะครับทั้งหมดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าจักขุประสาทรูปจักขุประสาทรูปเอาแต่ความใสตรงกลางตาดำเท่ากับหัวเหาเท่านั้นเองซ้อนๆกันด้วยเยื่อตาบางๆ7ชั้นเนี่ยกันและจักขุประสาทรูปนี่ทำกิจ2อย่างอย่างที่1เรียกว่าเป็นวัตถุวัตถุก็หมายถึงเป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิต2ดวงเรียกว่าจักขุญาณจิตเวลาจะปรากฏเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ตานะครับตรงนี้เป็นจักขุวิญญาณจิต2ดวงเห็นรูปารมณ์ที่ดีที่ดวงหนึ่งเห็นรูปารมณ์ที่ไม่ดีดวงหนึ่งขณะจักขุวิญญาณจิต2ดวงเกิดขึ้นนั้นต้องตั้งอยู่ที่ประสาทตานะครับประสาทตาจึงทำหน้าที่เป็นจักขุวัตถุเป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิต2ดวงอีกประการหนึ่งได้แสดงว่าทำหน้าที่เป็นทวารถ้าเป็นทวารทางออกก็เอาทั้งวิถีเลยนะครับตั้งแต่บรรจัตทวารวิถีจนถึงตถารมณะเนี่ยนะครับทั้งวิถีนี่มีรูปารมณ์อย่างเดียวนะครับจะต้องออกมารู้อารมณ์ทางตาตัวการรู้อารมณ์ทางตาในวิถีนี้เขาเรียกว่าจักขุทวารวิถีรู้รูปารมณ์ตลอดสายจนกว่าจะถึงตถารมณะเนี่ยนะครับจักขุประสาทรูปนี้ก็ทำหน้าที่เป็นทวารนะครับแปลว่าทางออกของจิตจำนวน46ดวงก็นับปัญจทวารวชนะ1แล้วก็จักขุวิญญาณจิตตรงนี้2นะครับสัมปติชนะ2สันติระนา3โวตัพพนะ1กามชวนะ29ตถารมณะนี่11ที่จะปรากฏเกิดขึ้นต้อนรับขับสู้กับรูปารมณ์ต้องมาสายตั้งอยู่ที่ที่ตา2ดวงเป็นทางออกไปรับรู้อารมณ์ทั้งวิถีเรียกว่าทวารที่16ดวงแล้วก็ได้แสดงวจนัตถะว่ารูปใดเป็นที่ตั้งแห่งจักขุวิญญาณ และมีสภาพเป็นอยู่คล้ายกับจะบอกให้จักขุวิญญาณรู้อารมณ์นั้นว่าอารมณ์นั้นดีหรือไม่ดีฉะนั้นรูปนั้นที่ว่าจักขุได้แก่จักขุประสาทรูปอันนี้ก็ได้แสดงว่าจะนัตถะให้เราได้เข้าใจชัดเจนว่าจักขุประสาทรูปเนี่ยคล้ายๆกับจะบอกให้วิญญาณรู้อารมณ์ดีหรือไม่ดีนี่ต้องอาศัยจักขุประสาทรูปนี่นะครับถ้าไม่มีจักขุประสาทรูปนี่โลกนี้ก็มืดมิดเหมือนอย่างกับคนตาบอดนี่นะครับเพราะเขาได้กระทำอกุศลกรรมไว้ในอดีตทำให้ตาคนอื่นต้องบอดเช่นพระจักขุปาลเถระได้เจริญธรรมนธรรมกิเลสดับพร้อมกับตาแตกพอดีแต่ว่ากิเลสดับเพราะปัญญาแต่ตาแตกเพราะอกุศลกรรมในอดีตเคยเป็นหมอตาไว้นะครับไปรักษาพยาบาลคนที่รักษาพยาบาลคิดจะโกงค่ารักษาก็ทำมืดๆไม่เห็นคำคำแต่หมอตาโลนี่ตาดีแล้วจะโกงค่าจ้างรักษาเราถามทีไรไม่หายสักทีหนึ่งนะครับเอ้ามีอยู่ขนาดนึงผสมแล้วก็สายตาไปบอดสนิทเลยครับอาการอันนี้ติดตามมาเลยทำให้ตาบอดถ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้อารมณ์ที่เป็นรูปอารมณ์จะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ไม่ทราบต้องอาศัยจักขุประสาทรูปที่ดีนะครับและก็ได้แสดงถึงลักษณะพิเศษของจักขุประสาทรูปมีลักษณะเป็นความใสของมหาภูตรูปที่กระทบกับรูปอารมณ์ได้อันนี้เป็นลักษณะเป็นความใสเป็นกลุ่มโลภที่เขาเรียกว่าจักขุทัสสกกลาบมีอวินิโพคโลภ8ชีวิตตรูป1และมีความสายอีก1ตั้งอยู่บนมหาภูตรูปกิจหน้าที่มีการชักนำมาถึงรูปารมณ์เป็นกิจชักนำรูปารมณ์มาให้จักขุญาณได้เห็นนั่นเองเพราะจักขุญาณจิตเห็นเนี่ยเป็นผลงานของจักขุประสาทรูปนั้นดีมีมหาภูตรูปในกลุ่มเดียวกันนะครับที่เกิดจากกรรมอันประสงค์ที่จะเห็นเป็นเหตุใกล้ที่เรียกว่าจักขุทัสสกกลาบในกลุ่มนั้นก็มีมหาภูตรูปเป็นประธานเป็นเหตุใกล้ให้จักขุประสาทรูปตั้งที่มหาภูตรูปนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของจักขุที่ชื่อว่าเป็นจักขุประสาทรูปนะครับรอกระทบกระทั่งกับรูปารมณ์อยู่ตลอดเวลาถ้าจะถามว่าในวันหนึ่งเรารับรู้รูปารมณ์กันกี่ครั้งถ้ากระทบนี่กระทบอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับขึ้นอยู่กับตัวปัญจทวาราวัชนะตัวนี้นะครับจะมานัตถิการทางตาเห็นก็เกิดนะครับแต่เขาไม่นมนัสที่การทางตารูปารมณ์มากระทบก็จริงการเห็นก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เช่นปัญจทวาราวัชนะจิตนี่เปิดประตูทางกายนี่แล้วก็ไปรู้สึกทางกายประสาทเสียไม่สามารถจะรับรู้รูปารมณ์ทางตาได้แต่ความจริงรู้อารมณ์ทั้ง6นี่มากระทบตามทวารทั้ง6ของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ความสามารถของจิตเราเนี่ยจะรับรู้อารมณ์ทีละอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นทางปัญจทวารวิถีหรือจะเป็นทางมโนทวารวิถีก็ตามใจรู้ทีละอารมณ์อันนี้เป็นความสามารถของจิตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของจักขุประสาทรูปต่อไปก็ได้แสดงถึงปัญญาจักขุไม่ใช่ตาเนื้อแล้วตาในที่นี้ได้แก่ตัวปัญญาที่มีความรู้อารมณ์เป็นพิเศษก็ได้แสดงไว้ทั้งหมด5ประการในกันนะครับประการที่1ชื่อว่าพุทธจักขุหมายถึงญาณปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ คนอื่นไม่มีที่ท่านเรียกว่าแพร่ขายพยานแต่นักศึกษาเคยได้ยินใช่ไหมครับพอใกล้ลุงเนี่ยท่านแพร่ขายพยานว่าวันนี้จะไปโปรดใครได้บ้างอันนี้เรียกว่าพุทธจักขุตาปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนำเอาสัพพัญญุตญาณมาฝากก็เลือกเฟ้นบุคคลที่พระองค์จะไปโปรดทำไมต้องเลือกนักศึกษาทราบไหมครับเพราะบุคคลจะเข้าใจในธรรมนี่เป็นบางคนเท่านั้นนะครับไม่ใช่โปรดได้ทั่วไปต้องมีอนุสัยเบาบางที่ท่านอุปมาว่าธุลีที่มีอยู่ในดวงตาน้อยแล้วก็เขียวออกได้ง่ายอย่างนะครับผมก็ตานิดหน่อยเท่านั้นอันนี้ท่านก็ดูบุคคลที่มีอนุสัยกิเลสน้อยอีกด้านหนึ่งก็ดูภาวนาอินทรีย์ที่เขาได้สั่งสมอบรมมาในภาวนาอินทรีย์ทั้ง5นี่มีอะไรยิ่งเกินไปนี่ก็ควรที่จะให้เขาลดถ้าย่อนก็ควรจะเพิ่มนะเพิ่มภาวนาอินทรีย์ให้รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงให้เข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดของรูปนามว่ามีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาจนกว่าจะไปแจ้งถึงพระนิพพานได้เขาขาดภาวนาอินทรีย์อะไรอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรวจดูด้วยพุทธจักขุเป็นตาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเป็นสมานตาจักขุเมื่อตรวจดูแล้วก็เลือกเฟ้นข้อธรรมที่จะนำไปแสดงให้ผู้ที่มีกิเลสน้อยมีภาวนาอินทรีย์ยังปรับปรุงไม่เสมอกันควรจะใช้ข้อธรรมอะไรอันนี้พระองค์ก็เลือกเฟ้นด้วยสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณนั่นแหละเรียกว่าสมันตจักขุเป็นตาที่รอบรู้รอบรู้อะไรรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มากรู้บัญญัติประการหนึ่งกับปรมัตถ์ประการหนึ่งรู้บัญญัติว่าคนที่ได้ยินได้ฟังน่ะเขาคุ้นเคยกับบัญญัติอะไรจะได้ใช้บัญญัติเหมาะกับอนุสัยกิเลสและภาวนาอินทรีย์และเขาเคยสนใจเกี่ยวข้องกับปรมัตถธรรมอะไรมาพระองค์ก็เลือกเฟ้นเพื่อจะนำมาแสดงอันนี้แหละเรียกว่าสมันตาจักขุเป็นปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อตั้งพระพุทธศาสนานั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีตาสองอย่างนี่เองตั้งพุทธศาสนาขึ้นมาได้ก็มีพุทธจักขุประการหนึ่งกับสมันตาจักขุอยู่ประการหนึ่งส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีนะครับตรัสรู้ได้เองเหมือนกันแต่ไม่สามารถจะตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้เพราะไม่ได้มีดวงตาปัญญาสองดวงคือพุทธจักขุกับสมันตาจักขุนี่นะครับก็เลยตรัสรู้เฉพาะตนเพราะอะไรเพราะปัจเจกพระพุทธเจ้านี่ท่านบำเพ็ญบารมีมาโดยการเบื่อหน่ายกิเลสของคนอื่นไปละกิเลสของคนอื่นก็นี่ยากเอาเฉพาะของตัวหมดแล้วเลิกกันเนี่ยท่านก็มีใจโน้มเอียงไปในฝ่ายเอาชนะกิเลสของตนเท่านั้นกิเลสของใครใครก็ละเอาเองเนี่ยท่านตั้งใจอย่างนั้นและท่านก็ได้ตรัสรู้เร็วนะครับฝ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตรัสรู้มาแล้วก็ไม่สามารถจะตั้งพระพุทธศาสนาได้เพราะขาดปัญญาสองประการดังนั้นปัญญาสองประการเนี่ยมีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นบุคคลอื่นไม่มีไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายปัญญาสองประการนั้นไม่มีส่วนปัญญาที่สาธารณะทั่วไปกับสาวกที่เป็นพระอรหันต์ด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยก็ได้แก่ญาณจักขุหมายถึงปัญญาในรหัตตมัคคจิตเรียกว่ารหัตตมัคคญาณหรือเรียกว่าอาสวัคคญาณเป็นญาณปัญญาทำลายอาสวะกิเลสให้สิ้นในญาณสุดท้ายที่เรียกว่าอรหัตตมัคคญาณบรรดาพระอรหันต์ทุกองค์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านก็ได้ญาณปัญญานี้มาเหมือนกันคือปัญญาในรหัตตมัคคจิตมีทั่วไปในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหมดส่วนธรรมจักขุหมายถึงปัญญา3ประการเรียกว่ามัคคญาณเหมือนกันแต่ว่ามัคคญาณสำหรับโสดาปัตติมัคสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอันนี้เป็นภริยาบุคคลเบื้องต้นก็มีด้วยกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระอรหันตสาวกพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะต้องผ่านธรรมจักขุอันเป็นปัญญาในมรรคเบื้องต่ำนะครับทั้ง3มรรคด้วยกันทั้งนั้นส่วนทิพจักขุนี่นอกจากบรรดาภริยาบุคคลตลอดจนพระอรหันต์แล้วแม้แต่ปุถุชนที่ได้ทิพจักขุอภิญญาก็สามารถจะเห็นรูปารมณ์ในที่ไกลแสนไกลได้นะครับทิพจักขุนั้นจะเกิดขึ้นด้วยอภิญญาจิต2ดวงดวงที่1เรียกว่าอภิญญากุศลจิตหมายถึงอภิญญาเกิดกับปุถุชนที่ชื่อว่าติเหตุกับปุถุชนกับพระเสกขาบุคคลเรียกว่าอภิญญากุศลต้องการอยากจะเห็นรูปารมณ์อันไกลที่ไหนก็ได้รูปารมณ์เขาปกปิดไว้ก็สามารถจะรู้ได้รูปารมณ์ไกลแสนไกลและละเอียดด้วยก็รู้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอภิญญากุศลถ้าเกิดกับพระอรหันต์เรียกว่าอภิญญากิริยาจะเกิดกับพระพุทธเจ้าก็ตามพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันต์อื่นๆก็ตามเรียกว่าอภิญญากิริยาเมื่ออภิญญาเกิดขึ้นแล้วสามารถจะรู้ปารูปารมณ์ได้นะครับแม้แต่รูปารมณ์มันละเอียดเช่นเห็นเทวดาเห็นเทวดาที่ปรากฏเกิดขึ้นในรูปร่างกายอันละเอียดอยู่ในอากาศเพราะบรรดาเทวดาเนี่ยเกิดขึ้นด้วยอำนาจของโอปปาติกะกำเนิดถ้าผู้ไม่ได้ทิพจักขุมองไม่เห็นล่ะต้องอาศัยทิพจักขุจึงสามารถจะเห็นเหล่าเทวดาต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้แต่ว่าทิพจักขุอภิญญาต้องมีกำลังพอนะครับเห็นเทวดาเห็นพรหมอย่างกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไม่มีติดขัดเลยส่วนท่านเราเอิญเนี่ยยังมีขอบเขตของอภิญญาไม่สามารถจะรู้ทั่วถึงก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของปัญญาจักขุดังนั้นความหมายของคำว่าจักขุในพุทธศาสนาท่านได้แสดงทั้งประสาทจักขุคือตาเนื้อทั้งปัญญาจักขุคือตาปัญญาที่ได้สั่งสมอบรมไว้ดีแล้วก็จะมีความรู้ในการทำลายกิเลสนั้นอย่างหนึ่งรู้รูปารมณ์ที่พิเศษเหนือตารู้อีกประการหนึ่งอันนี้ก็จะปรากฏเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีปัญญาจักขุครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของจักขุประสาทรูปต่อไปเราก็จะได้ศึกษาอีกรูปหนึ่งชื่อว่าโสตประสาทรูปนะครับโสตประสาทรูปหมายถึงรูปประสาทหูที่มีความใสสามารถรับสัทธารมณ์ได้เป็นเหตุให้ได้ยินเสียงและเป็นที่ตั้งของโสตวิญญาณจิตมีวจนัตถะว่าโสตวิญญาณะทิฏฐิตังหุตตวาสัทธังสุนาทิติโสตังแปลความว่ารูปใดเป็นที่ตั้งแห่งโสตวิญญาณจิต และย่อมได้ยินเสียงฉะนั้นรูปนั้นชื่อว่าโสตะได้แก่โสตะประสาทอีกในหนึ่งสุดทางสุนันติเอเตนาติโสตังวาสัทเทสุยยันติเอเตนาติโสตังแปลความว่าจิตเจตสิกเหล่าใดย่อมได้ยินเสียงโดยอาศัยรูปนั้นฉะนั้นรูปที่เป็นเหตุแห่งการได้ยินของจิตและเจตสิกเหล่านั้นที่ว่าโสตะได้แก่โสตะประสาทะหรือสัตว์ทั้งหลายที่ได้ยินเสียงโดยอาศัยรูปนั้นรูปที่เป็นเหตุแห่งการได้ยินของสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าโสตะได้แก่โสตะประสาทโสตะมีความหมายเป็น3ประการคือ1ทิพโสตะหมายถึงหูทิพคือด้วยอำนาจแห่งการกระทำอภิญญาที่เกี่ยวกับทิพโสตะอภิญญาคือหูทิพย่อมสามารถให้ได้ยินตับประสำเนียงใดๆแม้ในที่ไกลล่วงเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะสามารถได้ยินได้โดยองค์ธรรมแล้วได้แก่อภิญญาจิตสองดวงสองโสตะขออภัยตัณหาโสตะคือกระแสของตัณหาคำว่าโสตะในที่นี้หมายถึงกระแสตัณหาโสตะจึงหมายความว่าสภาพของตัณหาที่เป็นกระแสที่พาให้ไหลไปในกามอารมณ์ทั้ง6และย่อมนำไหลไปสู่กามภูมิเป็นต้น 3. ประสาตะประสาทะโสตะคือโสตะประสาทรูปโสตะประสาทรูปนี้เป็นธรรมชาติของรูปธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานเป็นภาวะที่มีความใสและเป็นเครื่องรับเสียงต่างๆตั้งอยู่ภายในช่องหูส่วนลึกมีสันฐานเหมือนวงแหวนและมีขนสีแดงเส้นละเอียดปรากฏอยู่โดยรอบมีความสามารถที่ให้สำเร็จจิต2ประการคือเป็นที่ตั้งแห่งโสตะเมนจิตและเป็นทวารอันเป็นที่เกิดแห่งโสตะทวารวิถีจิตมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตน4ประการศรัทธาภิกขาตะละหะภูตะปะสาทะละคะนังมีความใสของมหาภูตรูปที่กระทบศรัทธาลมเป็นลักษณะสัทเทสุอวินชนะละสังมีการชักมาซึ่งศรัทธาลมเป็นกิจโสตวิญญาณัสสะอาทาละภาวะปัจจุปัฏฐานังมีการเป็นที่ตั้งรองรับของโสตวิญญาณเป็นผลโสตุกามมตานิธานะกามะชะภูตะปทัสฐานังมีมหาภูตรูปอันเกิดจากกรรมอันประสงค์ที่จะฟังเป็นเหตุใกล้นี่ก็เป็นเรื่องราวของโสตะความจริงโสตะก็ได้แสดงไว้ทั้งหมดมีอยู่3ความหมายด้วยกันนะครับความหมายที่1เรียกว่าทิพโสตะหูทิพนะครับอันนี้ก็ได้มาจากอำนาจของอภิญญา2ประการเหมือนกันแล้วก็พึงทราบว่าอภิญญานี่เป็นจิตชนิดพิเศษสำหรับผู้ที่ทำทั้งรูปฌานได้ทั้ง5และอรูปฌาน4รวมเรียกว่าเป็นฌานสมาบัติ9เนี่ยก็ขออธิบายโดยสังเขปก่อนกันแล้วกันนะครับว่าอภิญญานี่เป็นอย่างไรก็หมายถึงว่าผู้ที่ได้สมาบัติ9มาแล้วนี่ต้องมาฝึกอีก14วิธีว่าโดยย่อๆก็ฝึกเข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแปลว่าปลายสุดให้คล่องเลยทีเดียวเรียกว่าโดยอนุโลมและเข้าปฏิโลมตั้งแต่ปลายสุดมาถึงปฐมฌานต่อจากนั้นก็ฝึกข้ามฌานจิตใจอย่าไปตั้งอยู่ในฌานไหนก็ได้ให้แค่คล่องว่องไวทุกฌานไป สองต้องชำนาญทั้งฝ่ายของตัวอารมณ์พวกกสิณนะครับทั้งตามลำดับตั้งแต่ปฐวีกสิณจนไปถึงโอทาตกสิณทวนลำดับมาตั้งแต่โอทาตกสิณมาถึงปฐวีกสิณอันนี้เขาเรียกว่าปฏิโลมข้ามกสิณจะไปอยู่ในกสิณอันใดก็ได้ส่วนประการที่3ต้องฝึกใช้องค์ฌานใช้องค์ฌาน5ก็ได้4ก็ได้3ก็ได้2ก็ได้แล้วแต่จะใช้องค์ฌานเท่าไหร่ก็เป็นไปได้ดังใจปรารถนาฝึกคล่องแล้วก็ลองทดลองมาเข้าปัญญมฌานเป็นบาทบาทของวิปัสสนาเนี่ยอาศัยปัญญมฌานอธิษฐานเนี่ยขอให้หูทิพย์นะแล้วก็เข้าไปถ้าอภิญญาเกิดก็ได้ยินเสียงได้ถ้าไม่เกิดก็ต้องทำไปใหม่อย่างนี้นะครับตามไม่แข็งคงวงไว้อยู่อย่างนี้เสมอท่านบอกว่า100องค์พันองค์ที่ได้เนวาแล้วมาฝึกอภิญญาจะได้สักหนึ่งก็ยากครับทำยากไม่ใช่ของง่ายแต่ผู้ที่ได้แสดงเกี่ยวข้องกับอภิญญาเนี่ยไม่เอาเหตุออกแสดงคนเขาไม่เชื่อล่ะครับมันเหลือเชื่ออะไรจะพิเศษถึงปานนั้นแต่ว่าถ้าเรารู้จักเหตุแล้วเราก็เชื่อสนิทครับว่าไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆพวกที่ได้เนวาร้อยองค์พันองค์จะได้อภิญญาทั้งองค์เดียวเท่านั้นต้องมาฝึกฝนกันให้โชคโชนและช่ำชองถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้ครับไม่ได้อภิญญาดังนั้นถ้าเวลาจะได้อภิญญาก็เกิดขนาดหนึ่งนะครับและก็เป็นไปตามอธิษฐานตั้งใจจะเห็นรูปารมณ์อย่างที่ว่านะก็เป็นทิพจักขุต้องการจะฟังเสียงได้ยินเสียงเขาเรียกว่าทิพโสตะเป็นข้อที่สองเนี่ยนะครับดังนั้นทิพโสตะนี่สามารถจะได้ยินเสียงไกลละเอียดและใครปกปิดอยู่ในที่ซ่อนเล้นอย่างไรผู้นี้ต้องการจะได้ยินก็ได้ยินได้เช่นต้องการอยากจะได้ยินปลวกเขาคุยกันก็ดีมดคันเขาคุยกันก็ดีแมลงวีแมลงวันอะไรนี่ก็สามารถจะรู้ได้ทั้งนั้นนะครับก็แล้วแต่ว่าฝึกอภิญญาดีขนาดไหนเพียงไรอันนี้เรียกว่าทิพโสตะโสตะในที่นี้เป็นชื่อของอภิญญาสามารถจะรู้ขอไปสามารถจะรู้ศรัทธาลมโดยเป็นพิเศษสองตัณหาโสตะตัณหาโสตะนั้นก็ได้แก่กระแสของตัณหาอันนี้ความเป็นอยู่ของกระแสโลกนะครับต่างก็ทยานอยากในอารมณ์ที่ดีๆบางทีท่านได้จำแนกแจกออกไปว่าเป็นตัณหา3ประการ1ได้แก่กามตัณหาความพอใจในกามอารมณ์กามอารมณ์นั้นได้แก่อะไรก็ได้แก่กามาวจรจิต54เจตสิก52นั้นเป็นธรรมอารมณ์พอใจในจิตของตนพอใจในเจตสิกของตนนี่เป็นธรรมารมณ์รูป28รูป28นี่ก็เป็นอารมณ์ได้ทั้ง6เลยนะครับโดยเอาโคจรรูป7เนี่ยก็เป็น5อารมณ์ที่เหลือนี่เป็นธรรมารมณ์ทั้งนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกกามอารมณ์ตัวตัณหาก็พอใจในอารมณ์ทั้ง6อยู่ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้มาก็แสวงหาเพื่อที่จะให้ได้มาได้มาแล้วก็ยึดไปไม่ยอมปล่อยเลยทีเดียวนี่นะครับอันนี้เรียกว่ากามตัณหาจะเกิดขึ้นสำหรับบุคคลโดยทั่วไปในกามภูมิตะเกียกตะกายแสวงหากามคุณอารมณ์ที่ดีกันนั่นน่ะบางทีจะต้องแย่งยื้อกันอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นไปตามกระแสของอำนาจของกามตัณหาส่วนประการที่สองนั้นเรียกว่าภาวะตัณหาว่าโดยส่วนรวมภาวะตัณหาก็พอใจในภพก็คือตัวขันธ์ของเรานั่นเอง แต่ถ้าจะจำแนกแจกออกไปก็ได้แสดงว่าพอใจในขันห้าประการหนึ่งเรียกว่าพอใจในอัตภาพของตนนี่สำหรับผู้ที่เกิดในกามภูมิ11ประคบประงมขันห้าของตนนี่ให้เป็นอมตะให้คงทนให้นานที่สุดนะครับเรียกว่าพอใจในอัตภาพของตนประการที่สองพอใจในพวกรูปประพบสำหรับพวกนี้ได้รูปประชานแล้วตายก็ไปเกิดในรูปประพมเมื่อไปเกิดในรูปประพมก็พอใจในรูปประพมนั่นแหละเรียกว่าตัวรูปประพบพอใจในรูปประพบประการที่สามพอใจในอรูปประพบหมายถึงได้นามขันธ์สี่เกิดในอรูปประพรมที่นั้นก็ยังมีตัวตัณหาเรียกว่าตัวภาวะตัณหาพอใจขันธ์สี่ที่ตนได้มาประการที่สี่ผู้ที่ได้รูปประฌานก็พอใจในรูปประฌานประการที่ห้าผู้ที่ได้อรูปประฌานก็พอใจในอรูปประฌานก็ยังมีตัณหานะครับพวกทำฌานทำจิตใจของตนให้สงบอย่าว่าแต่สงบอย่างเดียวได้ทั้งรูปฌานอรูปฌานนี่เป็นไปตามอำนาจของภาวะตัณหาทั้งนั้นไม่สามารถจะพ้นจากภาวะตัณหาไปได้จริงอยู่พวกทำฌานนั่นน่ะพ้นไปจากกามตัณหาเพราะอะไรเริ่มต้นพวกทำฌานนี่เขาต้องเบื่อหน่ายในพวกกามอารมณ์แล้วนะครับเห็นว่ามีความสุขน้อยมีความทุกข์มากเพราะกามอารมณ์เนี่ยมันมีอายุเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอาเช่นเราดูโทรทัศน์เนี่ยจ้องเอาไปไงครับเดี๋ยวเมื่อยจนคอแล้วครับเอาขอนอนบ้างนอนมานอนไปไปไงล่ะครับเมื่อยจนคอเต็มแล้วเอานั่งใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องดีๆนะฮะก็ติดตามอยู่นานเนี่ยมันทุกข์หลายตลบทีเดียวครับอารมณ์ดีมันมีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ความทุกข์มันมีมากโดยมากเราไม่ค่อยได้สังเกตกันก็ไม่เห็นว่าความสุขมันมีนิดเดียวแต่ความทุกข์นั้นมันมีมากนะครับแต่ถ้าสังเกตนี่จะทราบเลยทีเดียวนะครับท่านบอกว่าอารมณ์มันมีเพียงเล็กน้อยเดี๋ยวมันก็หมดไปก็ต้องติดตามแสวงหาอารมณ์มันเล็กน้อยต่อไปถูกนิดเดียวมันมีความทุกข์มากตอนนี้ก็เห็นโทษว่าต่อไปนี้จะไม่รับรู้กามคุณอารมณ์ละตั้งอารมณ์ขึ้นมาใหม่ตั้งอะไรตั้งบัญญัติ40อารมณ์นั่นแหละครับตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้สมาธิตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นตัณหาก็เกิดอีกแต่ว่าเป็นพวกภาวะตัณหานะครับส่วนประการที่สามเรียกว่าวิภวตัณหาวิภวตัณหานี่ก็พอใจในขันห้าคิดว่าตายแล้วก็ศูนย์อันนี้เราเคยได้ยินได้ฟังกันมากพวกที่กล่าวว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานก็อยู่ไม่ไกลทำจิตให้ว่างก็ถึงนิพพานล่ะวันนี้เราจะได้ยินได้ฟังกันอยู่สม่ำเสมอไม่ใช่ครับสวรรค์อยู่ที่ไหนสวรรค์ก็อยู่ที่ภูมินี่ไงครับมีทั้งหมด6ชั้นนี่แหละครับ6ชั้นตั้งแต่จาตุมหาราชิกามาเนี่ยนะครับแล้วโลกอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ภูมิอีกนั่นแหละครับอยู่ที่ภูมิที่อาศัยเกิดของสัตว์ทั้งหลายถ้าสวรรค์อยู่ในอกก็พังนรกอยู่ในใจแล้วก็ถูกเผาหมอดไหม้ไปเลยนะครับมีแต่ไฟร้อนแรงนั้นอันนี้ก็เป็นพวกเขาเรียกว่าวิภวตัณหาพอใจจะไม่ให้มีขันห้าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นกระแสโลกจะมีความเป็นอยู่ด้วยอำนาจของตัณหาสามประการบ้างหรือบางท่านจะมีตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างก็ทยานอยากเป็นไปในอารมณ์ที่ดีๆนั้นไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้แหละคือกระแสโลกแล้วครับ สัตว์โลกจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปตามอำนาจของตัณหาถ้ามีตัวกามตัณหาก็จะวนเวียนในกามภูมิมีภวตัณหาก็จะเกิดใน31ภูมิส่วนมีวิภวตัณหาก็จะไปเกิดในนรกอย่างเดียวเท่านั้นด้วยอำนาจของความเห็นผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระแสโลกนะครับจะมีความเป็นอยู่ด้วยโสตตัณหาส่วนกระแสธรรมเดี๋ยวพูดถึงกระแสธรรมกันบ้างท่านแสดงว่าจะต้องมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญานะครับเช่นโสตาปฏิมักแปลว่าปัญญาตกกระแสเป็นครั้งแรกตกในกระแสอะไรในพระนิพพานอันนี้ท่านถือว่ามีปัญญาเป็นที่พึ่งที่เรียกว่าอัตติหิอัตโนนาโถทีเดียวท่านแสดงว่าไม่ต้องแหงนหน้าหาศาสดาแล้วนะครับเราถึงพระนิพพานครั้งที่หนึ่งมาได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาถึงที่สุดได้เข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดในอารมณ์ของพระนิพพานแม้แต่ไม่ต้องไปหาศาสดาใดๆผู้ที่ได้พระนิพพานมาครั้งที่หนึ่งแล้วสามารถจะทำมรรคเบื้องบนผลเบื้องบนให้เกิดต่อด้วยตัวของตัวเองได้อย่างที่ว่าอัตติหิอัตโนนาโถได้ที่พึ่งนะครับได้ที่พึ่งตัวของตัวแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นกระแสธรรมกระแสธรรมก็จะมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญาแม้แต่ยังไม่ตกกระแสเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็พร่ำสอนอยู่เสมอย้ำนักย้ำหนาให้ชาวพุทธเราเนี่ยได้ทำเหตุของปัญญาเพื่อจิตใจของเรานี่จะได้มีปัญญาไว้ใช้ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยก็จะมีใช้อย่างเดียวคือตัวกิเลสเท่านั้นเองนะครับจะมีปัญญามาใช้นั้นไม่ได้ท่านจึงได้แสดงพร่ำสอนบรรดาพุทธบริษัททั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับอยากจะให้พุทธบริษัทของพระองค์นั้นได้มีปัญญาสามารถจะคุ้มครองจิตใจของตนเองได้ไม่ให้กิเลสย่ำยีภายในจิตใจของตนมากมายนักดังนั้นในเรื่องราวของกระแสธรรมเนี่ยท่านถือว่าให้เรามีความเป็นอยู่กันด้วยปัญญาแต่ก็ต้องเรียนปรมัตถ์อารมณ์นะครับกำหนดปรมัตถ์อารมณ์ถ้าไม่เรียนปรมัตถ์อารมณ์ไม่กำหนดปรมัตถ์อารมณ์แล้วเนี่ยอันนี้เป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายเพราะว่าโดยมากจะศึกษาเราเรียนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตัวพยัญชนะแต่ไม่สามารถจะลึกซึ้งเข้าไปถึงอัตถะคือตัวปรมัตถ์ได้เมื่อเช้าก็มีท่านมหาภูนนท์ในสำนักนี่นะครับพอดีพระอาจารย์มาเยี่ยมท่านก็ดีพามาพบให้รู้จักเพราะพระอาจารย์นี่เริ่มสนใจเรื่องพุทธศาสนาถามว่าเราจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่มูลนิธิเราก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึงวันที่30เมษายนในทุกปีที่ศึกษาอยู่ประจำเนี่ยนะครับท่านสนใจอยากจะมาศึกษาเราเรียนผมก็อนุโมทนาว่าดีแล้วท่านตั้งใจถูกแล้วเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของปรมัตถ์อารมณ์เราเข้าใจปรมัตถ์อารมณ์กันอยู่พุทธศาสนาก็อยู่กับเราได้นะครับถ้าชาวพุทธเราไม่รู้จักปรมัตถ์อารมณ์แล้วเนี่ยศาสนาอยู่กับเราไม่ได้อ่ะประเดี๋ยวอธิบายก็เละตุ่มเป๊ะไปตีความตามพยัญชนะไปด้วยความคิดเห็นของตนที่เป็นๆกันอยู่ในเวลานี้น่ะตีความเอาเองตามตัวพยัญชนะก็บอกกับท่านว่าก็ขออนุโมทนาท่านจะชักนำพระภิกษุมีทั้งแม่ชีเห็นว่าจะแนะนำทั้งแม่ชีให้มาศึกษาเราเรียนที่มูลนิธิ จะเปิดนะตั้งแต่วันที่16เดือนพฤษภาคมนะครับเรารับสมัครก่อนแล้วก็มาสอบคัดเลือกที่ได้ยกตัวอย่างมาก็เพื่อที่จะให้ท่านนักศึกษาได้เห็นว่าปรมัตถ์อารมณ์นี่เกือบจะหมดไปแล้วนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันรักษานี่หมดแน่ครับหรือเพียงแค่ไม่มากอะในกลุ่มเล็กๆย่อยๆเท่านั้นเองนะครับโดยมากก็ไปเรียนแต่ตัวพยัญชนะทางภาษาศาสตร์แล้วก็มาตีความเอาเองจากสำนวนไทยอีกทีนึงอธิบายเป็นคุ้งเป็นแฟนี่อันตรายดังนั้นนะครับอันนี้ก็ขอฝากท่านนักศึกษาไว้ว่าถ้าเรามีความเป็นอยู่ในกระแสธรรมเราต้องแสวงหาอารมณ์ของปัญญาไว้เมื่อเราอ่านพระไตรปิฎกปัญญาเราก็จะสัมปยุตกับจิตได้ถ้าในใจเราไม่มีปรมัตถ์อยู่ตีความนี่ผิดทั้งหมดแล้วครับตีความตามความคิดเห็นของตนไม่ตรงกับตัวพระไตรปิฎกอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงว่าถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ต้องเรียนดังนั้นไปอ่านเอาเองไม่รู้หรอกเพราะในใจเรามีแต่บัญญัติด้วยกันทั้งนั้นจะต้องแสวงหาปรมัตถ์ไว้ก่อนแล้วสามารถจะพิจารณาอารมณ์นั้นได้อันนี้เป็นเรื่องราวของกระแสธรรมนะครับแต่ว่ากระแสโลกนั้นจะมีความเป็นอยู่ด้วยตัณหามีความทยานอยากในอารมณ์ที่ดีก็แสวงหาอารมณ์ที่ดีๆมาให้กับตัวตัณหาเขาได้ใช้สอยเท่านั้นเองในที่สุดก็ถึงแก่ความตายตายไปแล้วนี่ตัณหาก็ไปอาศัยต่ออีกนะครับในภพใหม่ชาติใหม่ตะเกียกตะกายแสวงหาอารมณ์ดีๆอย่างนี้แหละได้แสดงว่าไม่มีที่สิ้นสุดลงเลยนะครับมีที่สิ้นสุดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะท่านบอกว่าเริ่มต้นละโลภะด้วยอโลภะแต่เราต้องหยุดของเราเองนะครับเรื่องราวของตัณหาเนี่ยท่านจึงบอกว่าควรจะมีสันโดษบ้างมักน้อยบ้างสันโดษนั้นก็รู้จักพอในการแสวงหาที่ท่านบอกว่าวันโกนให้ละวันพระให้เว้นซะบ้างเหลือเวลาไว้ศึกษาเราเรียนอันนี้เราก็จะต้องมีสันโดษรู้จักพอเถอะบ้างถ้าไม่มีหลักสันโดษหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอครับอันนี้ท่านได้แสดงว่าต้องมีธรรมตรงกันข้ามสันโดษก็ได้แก่อโลภะมักน้อยก็อโลภะเหมือนกันแล้วยินดีเสียสละสิ่งใดเรามีมากก็แบ่งปันให้คนอื่นเขาบ้างนี่แหละเป็นเรื่องราวของการละตัณหาแต่จะละได้จริงๆนี่ท่านได้แสดงว่าต้องปัญญาในรหัตมรรคเหมือนกันนะครับละได้หมดสิ้นเลยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกระแสโลกมีความเป็นอยู่ได้ตัณหาสรุปความว่ากระแสธรรมก็มีความเป็นอยู่ได้การละตัณหาละตัณหาความยินดีความติดใจในอารมณ์ที่ดีต่างๆนานาเนี่ยนะครับส่วนข้อที่3ที่เราจะศึกษากันนี่แหละครับเรียกว่าประสาทโสตะได้แก่โสตะประสาทรูปโสตะประสาทรูปเป็นรูปที่เกิดจากกรรมที่ประสงค์ที่จะดมกรรมอันนี้ก็ไปสร้างขออภัยไม่ใช่เพื่อจะดมนะเพื่อจะได้ยินนะครับเกิดจากกรรมที่ต้องการอยากจะได้ยินก็ไปสร้างโสตะประสาทะถ้าจะดมนั้นต้องไปสร้างคานะประสาทรูปนะฮะคนละทวารโสตะนี่ทำกรรมที่ประสงค์จะได้ยินกรรมอันนั้นก็ไปสร้างโสตประสาทรูปขึ้นมาเพื่อไว้รอรับการกระทบกับสัทธารมณ์เมื่อได้กระทบกับสัทธารมณ์แล้วเนี่ยโสตประสาทรูปนั่นแหละบอกสำเร็จจิต2ประการด้วยกัน1เป็นวัตถุครับเป็นวัตถุก็เป็นที่ตั้งของจิตคู่ที่2นะครับในเหตุกะจิตฝ่ายวิบาก2ดวงตั้งต่อจากปัญจทวาราวัชนะน่ะโสตะวิญญาณก็จะเกิดได้ยินเสียงดีประการหนึ่งได้ยินเสียงที่ไม่ดีประการหนึ่งได้ยินเสียงดีเพราะอะไรครับเราให้คนอื่นเขาได้ยินเสียงที่ดีที่ครับพูดจาปราศรัยแก่คนอื่นเขาดีๆพูดจาเรียบร้อยอ่อนน้อม ที่เรียกว่าปิยวาจาเจรจาอ่อนหวานเวลาเราจะได้ยินได้ฟังก็ฟังแต่เสียงที่ไพเราะนี่นะครับจะได้โสตวิญญาณฝ่ายของกุศลในดวงหนึ่งอีกดวงหนึ่งได้ยินเสียงที่ไม่ดีเพราะอะไรล่ะครับเราให้คนอื่นเขาได้ยินเสียงไม่ดียังไงครับเช่นด่าทอบริพาทเขาเราก็ต้องถูกด่าทอบริพาทอันนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของกรรมที่ตนทำไว้เนี่ยโสตวิญญาณสองดวงนี้เกิดขึ้นที่โสตวัตถุคือประสาทหูทั้งสองข้างที่ได้แสดงว่าเหมือนวงแหวนสันฐานเนี่ยเหมือนวงแหวนมีขนสีแดงเส้นละเอียดอ่อนอยู่โดยรอบบริเวณวงแหวนนั้นนะครับเพื่อจะรอรับกระทบกับสัทธารมคือเสียงต่างๆก็ทำกิจอีกประการหนึ่งเรียกว่าทำหน้าที่เป็นทวารเป็นทางออกของโสตทวารวิถีโสตทวารวิถีก็เอาทั้งวิถีเลยนะครับที่ขึ้นมาได้ยินเสียงเนี่ยเรียกว่าโสตทวารวิถีนี่ก็เป็นหน้าที่ของโสตประสาทรูปนอกจากนั้นก็ได้แสดงลักษณะพิเศษของโสตประสาทรูปว่ามีความใสของมหาภูตรูปที่กระทบสัทธารมเป็นลักษณะความสายกรรมผิดสร้างอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อจะให้ไว้รอรับกระทบกับเสียงต่างๆกิจหน้าที่มีการชักมาซึ่งสัทธารมเป็นกิจหน้าที่ชักอะไรชักสัทธารมมาเพื่อจะให้โสตวิญญาณเกิดขึ้นนั้นเป็นผลเหตุใกล้ก็อาศัยกรรมที่ประสงค์จะฟังเสียงต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละไปผิดสร้างประสาทหูให้เอาไว้ใช้สอยในการได้ยินเสียงทางหูครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของโสตประสาทรูปนะครับดังนั้นคำว่าโสตมีทั้งหมดถึง3ความหมายแต่โสตประสาทรูปเอาความหมายที่3ครับรอรับกระทบกับเสียงต่างๆเสียงเนี่ยเราบอกของหูก็ได้รูปก็ของตาเขากลิ่นก็ของจมูกรสก็ของลิ้นเขาปฐพภาลมก็ของกายเขาอารมณ์ที่เหลือนอกนั้นเนี่ยของใจเขาแสวงหาอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอำนาจของตัณหาโสตะดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองแล้วก็ควรจะตกกระแสของปัญญากันบ้างตัณหาก็จะลดน้อยถอยลงไปครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของโสตประสาทรูปต่อไปก็ศึกษากันอีกรูปหนึ่งคานประสาทรูปครับคานประสาทรูปเป็นรูปประธรรมอย่างหนึ่งซึ่งมีความสามารถรับคันธารมคือกลิ่นต่างๆมีวจนัตถาว่าคานติติคานังแปลความว่ารูปได้ย่อมสูดดมกลิ่นได้รูปนั้นชื่อว่าคานะได้แก่คานะประสาทะวจนัตถานี้เป็นการแสดงโดยอ้อมว่าคานะประสาทไม่สามารถดมกลิ่นได้คานะวิญญาณจิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยคานะประสาทต่างหากเป็นผู้สูดดมกลิ่นได้อีกในหนึ่งได้แสดงวจนัตถาว่าคายันติเอเตนาติคานังวาคายียันติเอเตนาติคานังแปลความว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมสูดดมกลิ่นด้วยรูปใดฉะนั้นรูปที่เป็นเหตุแห่งการสูดดมกลิ่นของสัตว์ทั้งหลายนั้นที่ว่าคานะหรือสัตว์ทั้งหลายพึงดมกลิ่นได้ด้วยรูปนั้นฉะนั้นรูปที่เป็นเหตุแห่งการดมกลิ่นของสัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่าคานะวจนัตถานี้เป็นการแสดงโดยมุขยานัยคือในโดยตรงคานะประสาทรูปเป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานโดยเฉพาะมีความใสสามารถรับคันธารมคือกลิ่นต่างๆได้ตั้งอยู่ภายในช่องจมูกมีสันฐานคล้ายกลีบเท้าแพะมีหน้าที่ให้สำเร็จจิตสองประการคือเป็นวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งคานะวิญญาณจิตประการหนึ่ง และเป็นทวารอันเป็นที่เกิดแห่งคานะทวารวิถีอีกประการหนึ่งมีคุณลักษณะพิเศษดังนี้คือคันธาภิคาตาลหะภูตปสาทะลักขณังมีความใสของมหาภูตรูปที่กระทบคันธาลมเป็นลักษณะคันเทสุอวินชนะละสังเป็นการชักนำมาซึ่งคันธาลมเป็นจิตคานะวิญญาณัสสะอาทาละภาวะปัจจุปฐานังมีการเป็นที่ตั้งรองรับของคานะวิญญาณเป็นผลคายิตุกามะตาทิานิธานะกามะชะภูตาปัฏฐานังมีมหาภูตรูปอันเกิดจากกรรมอันประสงค์ที่จะดมเป็นเหตุใกล้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคานะปัสสาทรูปนะครับเป็นรูปที่เกิดจากกรรมอีกชนิดหนึ่งเฉพาะอย่างยิ่งกรรมที่บุคคลที่ได้กระทำไว้ในกามภูมินั่นเองเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับให้บุคคลที่มีการสูดดมนะครับถ้าให้เขาสูดดมอารมณ์ที่ไม่ดีเช่นเป็นต้นว่าเอาหมาเน่าไปทิ้งไว้ในถังขยะหน้าบ้านคนอื่นเป็นยังไงล่ะครับเราก็จะต้องได้กลิ่นที่ไม่ดีใช่ไหมครับได้กลิ่นที่ไม่ดีเพราะอำนาจกรรมของตนแต่ว่าถ้าหมาหรือสุนัขนั้นเราฆ่าตายซะเองอันนี้แหละจะได้ไปอุบัติปรากฏเกิดขึ้นในนรกล่ะครับได้ประสาทจมูกในอบายภูมิเพราะอำนาจของอกุศลกรรมต่างๆเนี่ยนะครับแต่เราให้ของหอมให้ช่อดอกไม้เช่นบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็นิยมเอาดอกไม้เอาของหอมอะไรนี่มาบูชาพวกนี้ก็จะได้จมูกสูดดมกลิ่นที่ดีนะครับเช่นให้ไปเกิดในเทวดาจะได้ดมกลิ่นที่หอมหวนที่เขามีในที่นั้นอันนี้เป็นไปด้วยอำนาจกรรมของตนที่ได้กระทำไว้ก็จะสร้างประสาทจมูกขึ้นมาให้สูดดมกลิ่นต่างๆทั้งหลายและก็ปิดสร้างคานะประสาทอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นหน้าที่อำนาจของกรรมคานะปัสสาทรูปนี่เป็นความใสที่รอกระทบกับคันธารมณ์ทำหน้าที่เป็นวัตถุนั้นประการหนึ่งแปลว่าเป็นที่ตั้งของคานะวิญญาณจิตสองดวงเป็นทวารอีกประการหนึ่งเป็นทางออกของคานะทวารวิถีจะออกมาสูดดมกลิ่นต่างๆทั้งหลายดังนั้นในวจนัตถะที่ได้แสดงว่ารูปใดย่อมสูดดมกลิ่นสูดดมกลิ่นได้รูปนั้นชื่อว่าคานะประสาทจมูกเรารู้กลิ่นไม่ได้แต่ทำหน้าที่เป็นทวารหรือเป็นวัตถุได้คือตัวเขาเองไม่รู้กลิ่นแต่ว่าไม่อาศัยคานะทวารคานะวิญญาณจิตก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เลยแสดงให้ผู้ได้ยินได้ฟังนี่รู้ชัดเจนรู้ชัดเจนว่าการถูดดมกลิ่นการถูดดมกลิ่นนั่นเรียกว่าคานะปัสสาทรูปถือเอาผลที่เกิดขึ้นคือคานะวิญญาณจิตนั่นเองส่วนคานะปัสสาทนี่ถูดดมกลิ่นไม่ได้ส่วนในวจนัตถะที่สองอันนี้โดยตรงนะครับบอกว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมสูดดมกลิ่นด้วยรูปใดรูปที่เป็นเหตุแห่งการดมกลิ่นของสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าคานะหรือสัตว์ทั้งหลายพึงดมกลิ่นด้วยรูปนั้นฉะนั้นรูปที่เป็นเหตุแห่งการดมกลิ่นของสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าคานะอันนี้แสดงโดยตรงว่ารูปที่รับกระทบกระทั่งกับคันธารมณ์นะครับคือรูปกลิ่นต่างๆทั้งหลายได้เนี่ยอันนี้ได้แสดงถึงเรื่องราวของคานะปัสสาทรูปโดยตรง ส่วนรูปร่างสันฐานนี่ได้อุปมาว่าเท่ากับคล้ายๆกับกรีบเท้าแพะนะครับรูปร่างสันฐานอยู่ในช่องจมูกเข้าไปข้างในไว้เป็นที่ตั้งของจิตสองดวงแล้วก็เป็นทวารให้คานะทวารวิถีเกิดว่าโดยลักษณะก็ได้แสดงว่ามีความใสของมหาภูตรูปที่กระทบกับคันธารมณ์เป็นลักษณะลักษณะนี้เป็นความใสรอกระทบกับคันธารมณ์อยู่จิตหน้าที่เป็นการชักนำมาซึ่งคันธารมณ์เป็นจิตชักนำมาซึ่งคันธารมณ์เพื่อจะให้คานะวิญญาณจิตเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นผลเหตุใกล้ก็อาศัยมหาภูตรูปในกลุ่มเดียวกันกลุ่มของคานะทัศกกลาบนั่นเองซึ่งในรายละเอียดนั้นเราจะไปศึกษาในเรื่องของกลาบอีกทีหนึ่งว่ารูปนี้ความจริงเวลาปรากฏเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นเป็นกลาบจะเกิดขึ้นโดดเดี่ยวตามลำพังหาได้ไหมอย่างน้อยก็มี8รูปอย่างมากก็มี13รูปซึ่งเราก็จะได้ทราบรายละเอียดเมื่อไปถึงเรื่องราวของรูปกลาบต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นว่าในกลุ่มต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแหละมีมหาภูตรูปอยู่ทุกกลุ่มรองรับรูปที่เกิดพร้อมกันกับตนคานะปัสสาทรูปนี่ก็เกิดในกลุ่มของคานะทัศกกลาบนั่นเองมีมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมรองรับไว้เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคานะปัสสาทรูปสำหรับวันนี้เราก็ได้ทำความเข้าใจกันมาทั้งหมด3รูปนะครับเรียกว่าปัสสาทรูปทั้ง3ส่วนเวลาที่เหลือก็อยากจะให้ท่านนักศึกษาได้ซักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆทั้งหลายบ้าง